Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Johano, capitro dec quina, versoi 1 gis hoc. In tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Mi estas la vito, vi estas la brancioi. Ciu estas cunigita cun mi, tiu donas multe da fructo, char sen mi vi nenion povas fari. Ien plia bildo pri camparo entenita en la Evangelio. Ci foie oni parolas pri vitoi cae brancioi. Anca ucitiu comparo estas enconducata de la eldiro mi estas, el tre malnovai reehoi. Gine estas similezzo metita extere de nia vivo. Citie temas pri amo, ciu supren iras la radico, signo de tero cae desuno. De pluvo cae de vento, ciu rompas la arbo scelon, cae poste maturigas la grapolon, plenan cae dolcian. Sed nur se la brancio restas cunigita cun la trunco, se oni attendas pazienze citiun vivodonan linfon, la grapolo povas cresci. Cai porche ne perdigiu citiun linfo, ocasas la pritondado, por unuigi la clopodon, favore alla plena cai ne perdita fecundezzo. Citiu estas la stilo della rilatoi inter ni cae Iesuo. Vivodona linfo supreniras el lia sancta vivo, el lia misericordo, el liai radicoi, ciui estas fidelezzo, iela patro della alianzo. Cai gi plenigas nian soifon de amo cae de vivo, nian passion por la vivo, nian besonon esti fructodonai, sed necessas resti bone cunligitai cun li. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana di dimancio la 6 de maio 2012. Cristano povas fari nenion, se li ne restas cunligita cun Cristo. Deirante la Evangelia fragmento della hodiaua liturgio, la Papo redeclaris tion cimatene, dum la medito antaula trapregio de Regina Celi en Plazzo Sancta Petro. La liberezzo electi povas conduci la homon fari grandajoin. La liberezzo electi Christon conducas homon realigi haferoin pli grandain ol li. Gi estas promeso della Evangelio, cae gi estas la signifo della liturgio della nuna quina pasca di mancio. La brancio cun ligita cun la vito, ciu alportas fructon, au la brancio ciu ne estas tia, cae farigias sterila. Por cristano, compreni citiun veron, signifas compreni la essenzon della credo irado. El tiu radico ni ricevas la valoran linfon por partopreni en la dia vivo. Anca uni, per la helpo della pastistoi della ecclesio, crescas en la viteio della signoro. Tamen, rimarchigis la papo mem, povus estigi problemo. Ciel eblas, cun ligi la liberezzon della homo, cae la facton ne povi fari ion ain sen dio, temas pri demando malnova quiom la mondo, al quio Benedicto la Dexesa respondis per la vortoi de Johano la profeto, monaco della quina iarcento. Se la homo directas sian coron alla bono, cae petas al Dio helpon, li ricevas la forton necessan por plenumi sian agadon. Tial, la liberezzo della homo, cae la potenzo de Dio, cune iras, cae tio eblas, char la bono fontas la signoro, sed gi est realigita dank alla liai fideluloi. Sub plumba cielo cae sub iom da pluvo, cestis en Plazzo Sancta Petro amaso da fideluloi. Al ili Benedicto la Dexesa sin adresis post la Regina Celi, parolante en sep lingvoi. La cefa menzio estis tiu adresita della Papo al Diocezo Milano, cie baldau ocasos grava ecclesia evento, la sepa monda rencontigio della familioi. Anca umi, se placios al Dio, havos la gioion partopreni NG, cae protio mi iros al Milano della unua gis la tria de junio. Cimetene dudexes novai svisai guardianoi juris fidelezzon en Vaticano, accompanatai de siai familianoi. Al ili, ancora upost la Regina Celi en Plazzo Sancta Petro, la Papo adresis sian saluton. Cae nun aliai informoi. Benedicto la Dexesa acceptis hierau en Vaticano gruppon de episcopoi de Usono visite ce la soilo de Petro. En sia parolado la Papo accentis la gravezzon della cattolica educo por la Usona sozio. Alia audienzo, kiun la papo havis hieraŭ, estis tiu kun la prezidanto de la Albana Respubliko, Damir Topi. Oni evidentigis la bonajn rilatojn, kiuj ekzistas inter Sankta Seĝo kaj Respubliko Albanio. Mannheim, Germanio. Diocezo Mannheim gastigos de la dexesa gis la dudeca de la nuna monato la naudecocan catholicen tag. Tio estas la evento cion la germanae catholicoi realigas ecde 1845 por mediti pri la realagio de la ecclesio cae la sociopolitica situazio de la lando. Oni attendas 60.000 partoprenanto in la tuta Germanio por programo kiu antaŭvidas 1200 eventoin inter pregioi, celebroi, concertoi, debatoi kaj konferencoj. Vatican urbo. La nombro da nevidantoi en la mondo rimarkinde malcrescis, sed temas ancora upri centoi da milionoi la personoi malmulte vidantai au tute blindai, ciui ancora ne ricevas taugain curazoin. La datumon oni donis ocase della internazia studo colloquo ocasinta in Vaticano gis hodiau. Partoprenis pli ol 300 faculoi el quardec quin landoi. Tokio, post la catastrofo estigita de tertremo cae tsunamo, la 11 de marto 2011, Japanio definitive resignis ie atoma energio por civila uso. Hierau oni startigis la proceduron por haltigi la lastan funcciantan reactoron e la 54 cioi antaue liveris energion alla tuta lando. Genevo, Svislando, por la unua foio oni publicigis la completa in datumoin pri antautempai nascoi cae pri la dramoplenai postsecvoi decitiui nascoi. En rapporto, la Mondo Organizajo por la Sano cune cun plurai neregistarai organizajoi presentis dramoplenan situazion, kiu concernas cefe la evoluontain landoin. En la mondo estas prescau 15 milionoi la infanoi kiui ciuiare nascigias tro frue con pare cun la natura fino de gravedezzo. Pli ol 1 miliono da ili ne successas transvivi, aliai ricevas constantain damagioin, ciu fisicain, ciu nervain. La nascitoi antau la dudecoca semaino, en la evoluintai landoi, transvivas 90%, en la evoluontai landoi, la procento estas giuste la malo, nur 10%. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.